Matteus 25 lees. Vers 31 tot 46. En dan gaan ek vir ons die Heidelbergse Katekismus Sondag 31 lees. Julle kan daar ook oopmaak so lank. Kom ons hoor die woord van die Here. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning, vir die wat aan sy regterhand is, sê, Kom, julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling. En julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, Gaan weg van my, Julle vervloektes en die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy vir hulle antwoord en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedien het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. So ver die woord van die Here. Kom ons lees Sondag 31 van die Katekismus waar ons nou trek. Ons het nou reeds vorige Sondag gesien hoe die nagmaal deur die tug, bediening van die tug, toegesluit word vir mense wat nie lewe of leer in ooreenstemming met die openbaring wat God van ons gegee het nie. So ons kan sien, daar is klare beperking. Daar is toegang vir sekeres en toegang vir ander nie. En dit is nou waar hierdie sleutels inkom. Al klaar die sleutels is genoem, nou gaan ons vanaand verder kyk na wat hierdie sleutels is. Dis Sondag 31. Vraag 83. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Antwoord: die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Vraag 84. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is. So dikwels as dit hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en heiligelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Let daai weer lees. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Vraag 85. Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwaalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Geliefde, daar is net twee tipes mense op hierdie aarde. Jy is of 'n skaap of jy is 'n bok. Die skape is die wat aan Jesus Christus behoort en die ewige lewe saam met hom gaan geniet. Die bokke is die wat nie aan Jesus Christus behoort nie en saam met die Satan en sy demone bestem is tot ewige verdriet. Watter een is jy? 'n Skaap of 'n bok? Watter een wil jy wees? Dis baie belangrik om hierdie vraag vir jouself te vra, om te bepaal of jy 'n skaap is of jy 'n bok is. Die Here gee jou immers ook die bevel om te bepaal of jy 'n skaap is of jy 'n bok is, sodat jy getroos kan word of vermaan kan word om jou skuilings in Christus te soek. Hoor 2 Petrus 1 vers 10, wat sê, Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. En nog 'n bevel, is 2 Korintiërs 13 vers 5, wat sê, Ondersoek julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Die Here gee die middele waardeur mens kan leer of jy 'n skaap en of jy 'n bok is. Dit is nou waar die sleutels van die koninkryk inkom wat in Sondag 31 ter sprake is. So Matteus, ons het hierdie belydenis op grond van 'n hele paar verse, maar ek lees vir ons 3 verse wat hierdie vir ons wys. Matteus 16 vers 19 sê En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Matteus 18 vers 18 sê, Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Johannes 20 vers 23 As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Daar is baie om by elke Sondag van die katekismes te noem. En mens kan nie elke aspek met een oordenking dek nie. Nou in hierdie oordenking sal ons slegs fokus op die sleutels van die koninkryk as die bediening van die evangelie, dat dit gesagvol is en dat dit onderskeid tussen mense maak en aantoon hoe lyk mense vir wie die koninkryk oopgesluit is en hoe lyk mense vir wie die koninkryk toegesluit is. Ons almal weet hoe 'n sleutel werk. 'N sleutel veronderstel 'n plek wat afgesper is, soos 'n kasteel of hierdie gebou waarin ons nou is, sodat iemand nie kan inkom nie. Ons kan 'n deur of 'n poort by so 'n plek, soos 'n kasteel, inbou. En by hierdie deur of hierdie poort kan 'n mens 'n sleutel gee wat hierdie deur mee oopgesluit word, om vir mense toegang tot die plek te gee, of mense kan die sleutel gebruik om hom toe te sluit, om mense se toegang te weerhou. So sleutels gee toegang of dit weerhou toegang. Die kerk se gebruik van die sleutels van die koninkryk moet nie verkeerd verstaan word nie. Dit is nie die kerk self wat letterlik vir mense toegang tot die ewige lewe gee of dit wegneem nie. Dit is nie asof Petrus 'n bietjie onhandig daar staan en vir die skape sê, "Oor die hele gaan na my regterhand toe en vir die skape hele of die bokke hele gaan my linkerhand toe nie." Dit is Jesus wat daar staan. Die Romeinse kerk leer, dit is die kerk Petrus wat daar staan en hulle sê die paus sê hoe dit werk. Hy sluit letterlik op of toe. Maar die Bybel leer vir ons dat dit Jesus se voorreg is om dit te doen. Soos ons nou gelees het, dis hy wat gaan sit op die troon. Die koning sê vir die skape, gaan na my regterhand toe en vir die bokke gaan na my linkerhand toe. Hy is ook die een wat sê, gaan weg van my af. In Matteus 7 vers 21 tot 22 en kom na my toe. Hy is die een met die sleutels wat letterlik vir mens toegang tot die ewige lewe gee of mense letterlik daar uitsluit. Ons sien dit in Openbaring 3 vers 7 wat sê die waaragtige wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie. En sluit en niemand maak oop nie. Met sy dood en opstanding het Jesus die mag verwerf, die sleutels verwerf om die doderyk oop te sluit en sy skape daar uit te haal of om dit toe te sluit en die bokke daar te bære. Ons kan sleutel ook as 'n metafoor gebruik. 'N voorbeeld van 'n metafoor kom dikwels in die frase sleutels tot sukses voor. Wanneer iemand hierdie frase gebruik, bedoel hulle soms dat hulle sekere kennis opgedoen het wat hulle in staat stel om baie geld te maak in 'n sekere plek van die ekonomie. Hulle bedoel dan ook dat ander mense nie hierdie selfde kennis het nie en dat jy hulle kennis nodig het as jy baie geld in daardie selfde plek in die ekonomie wil maak. So hulle kan jou met hulle kennis begelei om ook baie geld te maak. Of hulle kan deur hulle kennis vir jou sê dat die manier hoe jy te werk gaan in daardie plek van die ekonomie gaan nie werk nie. Gaan nie vir jou baie geld maak nie. So sonder dat hulle vir jou gesê het sou jy in 'n geval nie baie geld gemaak het want jy weet nie wat daar aangaan nie. Maar nou weet jy dit. Sodoende deur daardie kennis te deel het hulle jou manier toegesluit. So 'n kennis kan 'n sleutel wees wat oopsluit of toesluit. Of ons kan dit anders stel, 'n sleutel kan kennis wees wat oopsluit of toesluit. Dat die kerk die sleutels van die koninkryk het, is metafories. Die Here het vir die kerk openbaring gegee. Dit is die spesiale openbaring deur die profete en deur die apostels. Niemand anders het hierdie openbaring nie. Niemand anders het hierdie kennis nie. Die kerk met hierdie openbaring, hierdie kennis, gaan bedien. Die kerk is die draers van die waarheid. Dit is die bediening van die evangelie. Deur die bediening van die evangelie moet die kerk vir mense wys waar om verlossing te kry in Jesus Christus en waar nie. Die kerk moet ook verduidelik hoe mense aan die verlossing in Jesus Christus deel kry en ook hoe nie Die kerk se bediening is ook om te wys hoe lyk mense wat aan Jesus Christus deel kry en hoe lyk mense wat nie aan Jesus se bediening deel kry nie. Daar het ons die twee, die leer en die lewe. En hierdie moet ook in die woordverkondiging oorkom en in die bediening van die tug. So met hierdie kennis wat hulle van die evangelie deel, sluit die kerk mense se toegang tot die ewige lewe oop. Of die kerk sluit hulle uit. Ons het die sleutel tot die ewige lewe. Ons kan die bediening van die evangelie probeer uitbeeld. Dit is soos 'n pa wat kos maak terwyl 'n klomp kinders lekker in die modder speel. Die pa gee 'n opdrag vir sy oudste seun. Hy sê vir die oudste seun om al die kinders te gaan roep vir ete en vir hulle te sê dat net die wat hulle self skoon was en mooi klere aantrek, kan in die ete kom deel kry. Sommige van die kinders luister en hulle was hulle self mooi skoon en trek mooi aan. En die oudste seun sê vir hulle, julle sal mag aansit. Sommige van die kinders luister nie. Hulle was nie hulle self nie en trek nie skoon klere aan nie. En die oudste seun sê vir hulle, julle sal nie aansit nie. Toe al die kinders by die maaltyd kom, bevestig die pa wat die seun gesê het. Hy laat net die kinders wat self skoon gewas het en klere aangetrek het aan die tafel sit om saam te eet. En die wat nie hulle self gewas het nie en mooi klere aangetrek het nie, laat hy nie aansit nie. Die pa bevestig wat hy vir die ouste seun gesê het. Net so is dit met die ware evangelie wat hierdie kerk bedien word. Die Here gee die bediening van die ware evangelie aan die kerk. Die kerk gaan na die wêreld uit en nooi almal uit na die bruilof van die lam. Hulle vertel vir almal dat ons vol sonde is en dat ons nie so na die maaltyd kan gaan nie. Ons sal nie so kan aansit nie. Die Heilige God sal ons nie so toelaat nie. Maar God het die oplossing gegee in Jesus Christus. Hy het namens sondaars hulle straf in die kruis gedra en hulle van die straf van die hel bevry. Hy het ook namens sondaars die wet volmaak gehou en namens hulle die ewige lewe vir hulle verseker. So sondaars kan aan Jesus Christus deel kry as hulle bekeer en waarlik in hom glo. Sommige mense bekeer van hulle sondes en glo waarlik in Jesus Christus. Die kerk sê vir hulle, julle sal by die bruilof aansit. Sommige mense bekeer nie en glo nie waarlik in Jesus Christus nie. En die kerk sê vir hulle, julle sal nie by die bruilof aansit nie. Wanneer al die mense na die bruilof kom, bevestig God die woorde van die kerk. Hy laat regtig die wat hulle sondes bekeer, daarvan bekeer het, en waarlik in Jesus glo, by hom aan die bruilof aansit. Diegene wat van hulle sondes nie wou bekeer nie, nie Jesus glo nie, laat hy nie by die bruilof aansit nie. God bevestig die openbaring wat hy vir sy kerk gegee het. Ons kan die kerk se gebruik van die sleutels, die bediening van die openbaring wat hulle ontvang het, duideliker maak, deur dit met die verkeerde gebruike te kontrasteer. In die tyd toe Jesus op aarde was, was daar 'n valse bediening van die openbaring wat God aan sy volk gegee het. Jesus sê hieroor in Matteus 23 vers 13, Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Op 'n ander plek sê Jesus ook oor hierdie valse bediening in Lukas 11 vers 52, Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie. En vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. Die kerk kan die bediening ontrou uitvoer deur nie die ware evangelie te bedien nie. Sodoende sluit hulle die weg vir almal. Dit is asof die oudste seun sy gaan na die kinders toe en hulle nooi in die maaltyd en hulle sê, julle kan by die maaltyd aansit as julle 'n musiekinstrument bring. Niemand gaan by die maaltyd aansit nie. Wanneer die kerk nie die sleutels van die koninkryk reg gebruik nie, is dit 'n valse kerk. Uit die valse kerk sy verkeerde gebruik, is dit ook duidelik dat die kerk nie letterlik, soos Jesus, die koninkryk van die hemele oop of toesluit nie. Die fariseërs het met hulle valse bediening die hemel toegesluit, maar steeds het daar mense deur Jesus Christus in die koninkryk ingegaan. Die Romeinse kerk met hulle valse bediening het die koninkryk toegesluit vir Luther en Calvin en die ander hervormers. Maar hulle het met 'n gejubel by die koninkryk ingegaan. Dit bevestig net dat ons die kerk se gebruik van die sedels metafories moet verstaan. Maar die metaforiese verstaan van die sedels moet nie die beeld sy krag laat verloor nie, of dat die sedels hulle krag verloor nie. Die sleutels, as dit reg gebruik word, dra werklike gesag, as dit die regte sleutels is. Ons beklemtoon net die metaforiese gebruik van die sleutels, sodat ons die verwarring van die valse kerk kan voorkom. Ons beklemtoon ook die metaforiese gebruik van die sleutels, sodat ons die ware kerk kan waarsku om die evangelie getrou te bedien. Die kerk sluit net waarlik oop of toe as hulle getrou beaam wat Jesus oor die saak geleer het. Wanneer die kerk getrou beaam wat Jesus oor die saak geleer het, stem dit ooreen met wat Jesus gesê het, wat hy gaan doen en hy sal dit doen, soos die pa in die illustrasie, hy sal dit bevestig. As die kerk dan getrou aan Jesus openbaring sê dat die koninkryk vir jou oop is, is dit oop. As die kerk deur die suiwere bediening van die evangelie vir jou sê, die koninkryk is vir jou toe, dan is dit vir jou toe. Die kerk se bediening van die evangelie kom uit gesag. En dit moet jou geweldig troos. Of dit moet jou geweldig ontstel. Totdat jy tot bedaring in Christus se verlossing kom. Dit is 'n geur van lewe vir die wat gered word. Of dit is 'n geur van dood vir die wat verlore gaan. Soos 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 16 sê. En nou weer hierdie frase wat ek vroeër beklemtoon het in die Heidelbergse Katekismus. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Dit is dan nou die evangelie as die bediening, of die sleutels as die bediening van die evangelie, en dat dit met gesag kom. Maar belangrike kenmerk van hierdie bediening, is dat dit skeiding maak tussen mense. En hier is nie die enigste kenmerk van die bediening nie, maar dit is 'n kenmerk van die bediening waarna ons moet kyk. Die bediening van die evangelie leer dat alle mense sondaars is en voor die heilige en regverdige God veroordeel staan en die straf van die ewige hel verdien. Dit leer dat daar verlossing in Jesus Christus is en hoe mens daarin deel kry, en die kerk moet baie moeite doen om vir mense reg te verduidelik hoe en waar kry ons verlossing in Jesus Christus, en hulle moet misverstaan en verkeerde idees uitskakel. Moet moeite doen daarmee. Maar die kerk moet nie net leer dat daar verlossing in Jesus Christus is nie. Moenie net fokus op die leer nie. Die kerk moet ook fokus op die lewe. So die kerk moet ook leer hoe lyk mense wat aan die verlossing in Jesus Christus deel kry? En hoe lyk mense wat nie aan Jesus Christus deel kry nie? En hierdie deel word uit my ervaring in die gereformeerde kerke baie keer afgeskeep. Dis juist hierdie deel wat mense dwing om myself te ondersoek, het ek deel aan Jesus Christus. En hoe weet ek of ek deel het aan Jesus Christus? Maak jou verkiesing vas. Beproef jouself of jy nie geloof is. En hierdie word ongelukkig baie keer afgeskeep. Maar ons moet regtig daarop fokus. Ek kan regtig sê ons gemeente kry dit aandag en ons kan baie dankbaar wees daarvoor. En ons moet bid dat dit aangaan. Hierin moet die kerk ook baie moeite doen om te wys hoe lyk mense wat aan Jesus deel kry en hoe lyk mense wat nie aan Jesus deel kry nie. Die koninkryk moet oop, die stelsels moet oop en toesluit. Nie net oop of net toesluit nie. So die teks van Matteus 25 voor ons vanaand fokus nie so seer op die wyse waarop ons in Jesus gered word nie, maar het leer nie iets teenstrydig daarteen nie. Elke teks het sy fokus en hierdie teks wys vir ons iets van hoe mense lyk wat aan Jesus se verlossing deel kry. Wys iets van die eienskappe hoe iemand lyk. Hoe lyk 'n skaap? Hoe lyk iemand wat deur die Heilige Gees wedergebore is? Dis waarop hierdie teks fokus. En dit wys vir ons ook hoe lyk mense wat nie aan Jesus deel kry nie. Sien hulle die al twee kante uit Jesus se eie prediking uit. Hoe lyk mense wat nie wedergebore is nie? Hoe lyk bulke? Die kerk moet dit ook leer. Daar kan selfs mense in 'n gemeente wees wat dink dat hulle skape is, maar hulle self flous. Hulle is eintlik bokke. Soos in Matteus 25 vers 44 sien ons die mense se verbasing. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê: "Here, wanneer het ons u honger gesien?" So hulle is verbaas. Hulle dog hulle is skape. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê: "Nie elkeen wat vir my sê: Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie?" En dan sal ek aan hulle sê: "Ek het julle nooit geken. Gaan weg van my af, julle werkers van ongeregtigheid." Hoe skok moet dit wees? Sien julle hoe sluit Jesus die koninkryk toe? Vir mense wie se lewe nie ooreenstem met mense wat gered is nie. Die kerk moet dit ook leer. Ons wil nie hê mense moet verbaas wees as hulle daar voor Jesus verskyn nie. Sien ook die woord huigelaars in die katechismus. Ons rarig mense wat in die kerk sit, ek sê nie hierso by ons noodwendig nie, dit kan wees, dat daar mense is wat lyk asof hulle gelowiges is, maar ons kan hulle harte nie sien nie, maar die prediking moet daai aanspreek, moet deurdring tot by die hart. So die kerk se bediening van die evangelie moet moeite doen om daardie mense se illusie en valse versekering te breek en vir hulle ware versekering in Jesus Christus te gee. Jy moet vir jouself die vraag afvra: lyk ek soos 'n skaap of lyk ek soos 'n bok? Die doel van die bediening van die evangelie is om ware versekering te bevorder en te bevestig en valse versekering te ontbloot. Want daar is mense wat Jesus vir ons hier leer, daar is mense wat valse versekering het. So wanneer jy hierdie bediening hoor, moet jy nie jou ore toesluit nie. Die kerk het die sleutel van weer die spesiale openbaring en die kennis wat die Here vir die kerk gegee het. Jy het dit nie op jou eie of uit die natuur uit nie. Niemand het dit nie. Net die kerk het die sleutel tot die ewige lewe. Jy moet erns maak met die bediening van die kerk en hoor of hulle vir jou die koninkryk oopsluit en of hulle die koninkryk vir jou toesluit. Luister ook elke preek of jy dit hoor. As jy dit nie hoor nie, moet jy met die ouderlinge praat. En as hulle glad nie wil luister nie, moet jy na 'n ware kerk toe gaan. Die sentrale veronderstelling van Matteus, hierdie teks van Matteus 25 wat voor ons is, is dat skape werklik vir Jesus lief is. En bokke het nie werklik vir Jesus lief nie. Jy moet jouself die vraag afvra, is ek vir Jesus lief? Een van die maniere om te sien of jy werklik vir Jesus lief is, is deur te kyk wat jy met sy liggaam doen. Hierdie teks leer dat Jesus so nou verbind is aan die individue van sy liggaam, die ware kerk, dat wat mense aan hulle doen, dat jy dit aan hom doen. As jy hulle bly maak, maak jy Jesus bly. As jy hulle seer maak, maak jy Jesus seer. Het jy al die begeerte gehad om tasbaar, konkreet, vir Jesus jou liefde te wys? As jy vir Jesus lief is, dan gaan jy vir die individue van Jesus se liggaam tasbaar liefde wys. Jy kan vir Jesus tasbaar liefde wys. En as jy dit doen, dan is jy 'n skaap. As jy nie die individue van Jesus se liggaam liefhet, tasbaar liefhet nie, is jy nie vir Jesus lief nie. Dan is jy 'n bok. Hoor die woorde van 1 Johannes 3 vers 17 tot 18. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Liefde vir God kom veral tot uiting wanneer mens God se gebooie gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan God se gebooie kan veral opgesom word in die bekende woorde: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jesus leer ook dat hierdie naaste beteken nie dat jy moet vra: wees die mense wat naby my is nie, asof jy die sentrum is waar rondom die hele wêreld draai nie. Dink jy misbruik mense daardie vers, deur die eeue nog? Jy is nie die sentrum nie. Jy moet jouself afvra, vir wie kan ek gaan naby wees? Die fokus is nie op jouself nie, is op ander. Jesus het gekom om naby ons te wees, om ons te red. Hy het nie gewag dat ons na hom toe gaan nie. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Die liefde wat God van ons verwag, is diensbaar. Sien jy in jouself dat jy diensbaar is, dat jy aan die besel van ander in die gemeente dink wanneer jy optree, al is dit nog onvolmaak? Sien jy dat jy na ander in die gemeente uitreik en vir hulle 'n naaste gaan wees, of moet hulle altyd tot jou nader? Onthou, sonder dat God ons harte nuut gemaak het, gaan ons nie daardie liefde hê nie. 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het, uit die dood, in die lewe in, omdat ons die broeders lief het. Daar is die bewys. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. As jy dan hierdie liefde verander in die gemeente in jou sien, het die Here jou hart nuut gemaak, en is jy 'n skaap. Nog iets wat skape doen, is hulle ken hulle sonde. As jy 'n skaap is, gaan dit jou in die hart steek, hoe ver jy nog tekort skiet, om jou broers en susters lief te hê, en om na hulle toe uit te reik. Jy gaan ook raak sien, hoe jy teen hulle sondig en hulle seer maak. Dit gaan jou dan veral in die hart steek, as jy besef dat jy vir Jesus afgeskeep het. Skape is konstant bewus van hulle sonde. En hulle is hartseer daaroor. Salig is die wat gebroke van hart is, want hulle sal getroos word. Skape soek nie 'n manier om hulle sonde te regverdig of om dit ligter te maak nie. Skape erken hulle sonde eerlik. Hulle bely hulle sonde. Hulle vind berusting en troos dat Jesus hulle straf gedra het en hulle waardig gemaak het om weer by God te wees. En dan probeer hulle en hulle oefen en hulle maak planne om dan beter vir God lief te hê en hulle naaste. Hulle lewe 'n lewe van bekering. 1 Johannes 1 vers 8 tot 2 vers 1 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. As jy liefdeloos teenoor jou broers en susters, teenoor Jesus, as jy besef hoe jy liefdeloos teenoor hulle is, en jy bely dit, dan is jy 'n skaap. Die koninkryk van die hemele is vir jou oopgesluit. Gaan deur sy poorte in met lof. Jy gaan deel kry aan die bruilof van die lam. Jy gaan God met jou eie oë sien. Jy sal met jou eie ore hoor hoe God trots oor jou jubel en juig. Jy sal met jou eie mond van die vrugte van die boom van die lewe kan eet. Die trane sal finaal van jou oë afgevee word. Jy sal nooit weer ten God of jou naaste sondig nie. Niks sal jy ooit weer van jou God en jou Jesus kan skei nie. Jy sal vir altyd by God wees. Die skape van die Here sien hierna uit en dit wek 'n onuitspreeklike vreugde in hulle harte. Die dag van oordeel is nie 'n dag wat hulle vrees nie. Hulle verlang daarna. Verlang jy na die dag wat Jesus terugkom? Dan is jy 'n skaap. Die koninkryk van die hemel is vir jou oopgesluit. Gaan deur sy poorte in met lof. Maar as jy onaangeraak is of selfs onbewus is oor jou liefdeloosheid teenoor jou broer en suster en teenoor Jesus, is jy 'n bok. Net soos skape maak bokke ook God se kinders seer. Die verskil tussen bokke en skape is egter dat bokke hulle self altyd regverdig of hulle sonde ligter probeer maak. My lewe is moeilik. My persoonlikheid is moeilik. Dit is eintlik ander se plig om eers na my toe uit te reik. Bokke vra, wie is vir my 'n naaste? En hulle is altyd baie verontwaardig as daar niemand is wat vir hulle 'n naaste is nie. Maar hulle reik self nie na ander mense toe uit nie. Dit is altyd iemand anders se skuld. Veral as hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Bokke is so ingeneem met hulle self en hulle eie agendas, dat daar nie tyd is om te dink aan die bediening van ander nie. Hulle lê in die nacht op hulle bed en dink hoe hulle lekker gaan geld maak, hoe hulle gaan eer kry. Dis waar hulle lê en dink in die nacht. Bokke dien dit skape lê en bepeins die Here se wet in die nag. En bokke het ook nie tyd om raak te sien hoe hulle self tekort skiet nie. Hulle dink aan ander nie. Indien 'n bok stil staan om oor ander te dink, dan sien hy eerder raak hoe ander tekort skiet en hoe hulle nie hulle help met hulle agenda nie. Bokke het nie tyd of geld om ander lede van Christus in die gemeente te help nie. Veral nie vir arm en onaansienlike mense nie. Want daar het kry jy niks terug nie. 'N Bok sal dalk nog vir iemand met aansien help, want daar het sal hy self aansien kry, wat in lyn met sy agenda is. As jy so is, is die koninkryk vir jou toegesluit. Vir jou gaan Jesus eendag sê, in die woorde van Matteus 7 vers 23, gaan weg van my af, jou bewerker van ongeregtigheid, ek het jou nooit geken nie. Jy gaan vir ewig buite die koninkryk wees, buite die feesmaal, in ewige donkerheid, en knars op jou tande met geween, terwyl die vlamme van die hel oneindig aan jou opgewekte gedrog van 'n liggaam knaag. As jy vanaand besef dat die koninkryk vir jou toegesluit is, moet dit jou baie ontstel. Dit moet jou onrustig maak. Dit moet die slaap van jou wegneem. Dit moet jou gedagtes oorneem. Dit moet jou bang maak. Jou hart moet gesteek word, wanneer jy al jou sonde besef, en hoe jy nog al die jare liefdeloos teenoor Jesus opgetree het. As jy jou sonde besef, is dit goed. Jy voel die houwe van die tigmeester, van die wet, wat jy na Jesus toe dryf. Dit is net by Jesus waar 'n onrustige siel tot bedaring kan kom. Jesus sê self in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Jesus nooi jou uit, sondaar. Hy het juist gekom vir sondaars, soos jy. Hy het gekom om sondaars wat bekeer en in hom glo, van hulle sondes te red. Hy doen dit deur homself aan die kruis op te offer. Aan die kruis het hy almal wat na hom bekeer, en in hom glo, het hy hulle sondes gedra. Hy is daarvoor gestraf, sodat gelowiges nie meer gestraf sal word nie. Aan die kruis het hy ook gedoen wat jy nie kon doen nie. Hy het God se wet volmaak gehoorsaam, deur 'n naaste te word vir behoeftiges en onaansienlikes soos jy. Hy het dit gedoen deur sy troon te verlaat, 'n mens te word, ander te dien asof hy 'n slaaf is, selfs tot die vernederende dood van die kruis. Hy gee sy volmaakte wetsgehoorsaamheid aan gelowiges. So deur Jesus se volmaakte offer maak hy dat gelowiges vir God nie meer veroordeel staan nie, maar as regverdiges wat die koninkryk van die hemele waardig is. Hy beloof, as jy in hom en sy verlossingswerk vertrou, en nie meer op jouself en op jou eie pogings vir verlossing sal vertrou nie, sal hy jou red. Wil jy graag met God versoen word? Is dit vir jou 'n aardige gedagte om sonder God te wees? Glo jy, Jesus is 'n ware verlosser, en dat sy verlossingswerk goed genoeg is om jou met die Heilige God te versoen. Lyk Jesus vir jou soos die enigste verlosser wat kan verlos? Is hy vir jou so kosbaar dat jy nie sonder hom wil wees nie? Selfs al sal dit jou lewe kos. Voel jy dat as jy hom verloor, dan verloor jy alles? Wil jy graag dat Jesus jou red? Dat jy by die drie-enige God kan wees? Dan het jy 'n ware geloof wat op Jesus vertrou en nie op iets anders vertrou nie en 'n hart wat vir God lief is. As dit die geval is, dan is jy 'n wedergebore skaap. Daai kom nie van jouself af nie, maar God het dit deur die Heilige Gees en die wedergeboorte in jou gewerk. Die koninkryk is vir jou oopgesluit. Sondaar. God sal jou eendag in sy koninkryk ontvang. Gaan deur sy poorte in met lof. Sondag 31 is baie ryk. Daar is eintlik nog baie wat gesê moet word. Ons kan byvoorbeeld nog gaan kyk na prediking, na die bedienaars van prediking. Ons kan kyk na die proses van die tug, die bedienaars van die tug ensovoorts. In hierdie oordenking het ons dan hoofsaaklik stilgestaan by die sleutels van die koninkryk as die bediening van die evangelie, dat dit 'n gesagvolle bediening van die kerk is en dat dit werklik moeite doen om onderskeid te maak en aan te toon hoe lyk mense wat eendag in die koninkryk gaan ingaan en ook moeite doen om uit te wys hoe lyk mense wat eendag nie by die koninkryk van die hemel gaan ingaan nie. Mag die Here die sleutels van die koninkryk in hierdie gemeente, die bediening van die evangelie, bewaar en dit seën.